Rozelin je čutila, kako njen odpor slabi. Posebno včasih zvečer, ko ji je Louis voščil lahko noč, ko ji je stisnil roko. Takrat je čutila, da se ji srce ob tej proseči ljubezni krtaja. Zato ni marala več ostati sama. Zdaj se vam je pa obrnilo na bolje. Ali naj sporočim gospodu župniku? O ne, ne še. Naj torej pišem vašemu očetu? Še manj. Ali se vam ne zdi, da nama je tu tako daleč od vsega, tako prelepo? Ta čudoviti mir, te gore, ti ledeniki, ta veličastni mok. Zdi se mi, da je Bog dober in potrpežljiv kot je, da je narava prav tako dobra. Vse je uredila tako, da je to, kar je včeraj bilo nemogoče, danes postalo mogoče. Obrnila sva list preteklosti. Oba sva popolnoma nova. Torej, kaj torej? Vpraša Rozelin. No, sami dobro veste. Torej, me boste morda nekega dne še vzljubili. No, čemu ne odgovorite? Rozelin zaihti. Le kaj naj vam odgovorim? Saj veste, da sem tudi jaz ustvarjena kot vsa človeška bitja in zato čutim potrebo ljubiti in biti ljubljena. Ko pa na vsak način zahtevate od mene odgovor, vam lahko povem le to, da se vas bojim. Louis nežno prime za roko, ki se mu to pot ne poskuša izmakniti. Bojite se me?
Da, bojim se vas. Ko bi bil zmeraj ostali tu in taki, kot ste danes. Ali taki, kot ste bili te dni, toda to je nemogoče. Spet vas bo potegnil k sebi vaš praktični svet, svet denarja, svet opravkov, kjer bo vse to, kar na meni občudujete, postalo brez pomena. Rekli bodo, da sem zadela dobro partijo in mi bodo to dali čutiti. Žalostne izkušnje imam za sabo. Sama čutim, da sama sebi zadostujem. Še naprej bom delala kot doslej. Zapirala bom oči pred ljubeznijo, ker se bojim, da bi jo morala predrago plačati.
Nikar, prosim vas, odprite jih. Dobra partija, ponavljam vam, Rozelin. Tako bom lahko rekel edino jaz zase. Kaj vas denar v primeri z vsem, kar je utelešeno v vas? Rozelin, ne bo se vam treba poniževati. Jaz se bom skušal dvigniti do vas, ob vas in z vašo pomočjo. Dovolite mi, da vas še enkrat spomnim. Že od prvega dne, ko ste prišli k nam, v Otvil ste mi pomagali, da sem postal boljši človek. No, čeprav sem bil tam zelo močno navezan in ste naleteli na posebno trd primer, ko bi mogli videti, kako nesrečen sem bil, ko sem našel prazno hišo. Ko bi videli, kakšen sem šel k župniku. Ko bi vedeli, kako iskreno mislim, ko vam zatrjujem, da bi rajši ostal pokopan na dnu ledenika. Rajši bi umrl takoj potem, ko sem se prvikrat zavedel in videl nad sabo vaš obraz, če me odbijete. Rozelin, že ste me nekoliko dvignili k sebi, ko sem že vdihaval ta sveži zrak vaših višin. Ne bi maral, ne bi hotel več dihati drugačnega. Svojemu trpljenju, ko ste se morali nekaj mesecev ponižati, dodajte moje trpljenje, ko se bo moral vedno truditi, da ostanem na vaši višini. Vaše roke, vaše lepe roke so začele obdelovati ledino. Pripomogle so, da je moja duša danes spremenjena. Ta, moja duša, ki so jo včasih privlačile stvari, za katere danes še slišati ne mara. Mar hočete lastnoročno uničiti sad lastnega trpljenja? Ves čas, ko je Louis govoril, je Rozelin po svoje gledala nekam v daljavo. Kakor bi nekje v neskončnosti njena duša govorila z dušami svojih prednikov
in prosila za svet dušo svojega očeta, svoje matere, svojega brata, kakor bi jih rotila naj vendar pomagajo izbrati pravo pot na tem usodnem razpotju. Njena roka pa še vedno počiva na Lujovi. Samo eno vprašanje me še muči, nadaljuje Luji. In če boste spet rekli ne, vas ne bom več nadlegoval. Ali se vam res zdi popolnoma nemogoče, da bi me nekega dne, tudi v daljni prihodnosti, vsaj malo vzljubili? V tem trenutku se pod hotelskim stopniščem zasliši vesel trušč in nato hitri koraki po stopnicah. Že nekdo potrka na vrata. Roselin se je stržel v iju, skoči po konci in zastane.
Vi?
Ponovi Louis in se obrne na posteli.
Da, jaz.
Preprosto odgovori župnik svetega Frančiška Saleškega, ki se ves žareč od hitre hoje pojavi pred mladima, ki ga osuplo gledata.
Kako ste pa izvedeli?
Sprašuje Louis.
Ni važno, kako. Zvedel sem.
Roselin, da niste morda, še sprašuje ranjenec.
Nič nisem sporočila.
Potem je pa Celestin.
No, nikar ne ugibajte otroka. Niti Roselin, niti Celestin mi nista sporočila. Kaj hočeta? V Parizu sem srečal gospoda Iga. Nobenih novic ni imel, bil je nemiran. Toda zelo obložen z delom, ker je zadnje čase sam. Tudi jaz sem postajal iz dneva v dan bolj nemiran. Imam pa vsaj malo več časa. Prijatelji so prijatelji, sem si dejal, in pustil vse druge opravke. Noč sem prebil na vlaku, no, zdaj sem tu. Prišel sem pogledat, kaj se godi to.
Mlada človeka sta se spogledala.
No, na prvi pogled bi dejal, da se vama ne godi ravno slabo,
nadaljuje župnik in skrbno ogleduje oba.
Louis, ne bom vas spraševal, zakaj ste v posteli, saj so mi vodniki že vse povedali.
A moji starši vedo?
Nihče ničesar ne ve.
Župnik ju gleda z neko hudomušno dobroto.
Ali mi res nimata ničesar novega povedati? Vse v redu? Nič novega? Dobrih novic? Morda sem nekoliko prenagal. O ja, pozabil sem na svojo dolžnost. Pozdraviti bi moral to vrlo mis Olbrand, da se na lastne oči prepričam, če sta je sonce in zrak kaj koristila.
Nekaj trenutkov kasneje se župnik že sprehaja gor in dol po stezi z mlado Američanko. Tale župnik je videti zelo odločen. Očitno je prišel z namenom, da na hitro odstrani vsakršno oviro. Med hojo odločno maha svojo palico in kosi plevel ob poti.
Najprej mi povejte, kako se počutite.
Precej bolje.
Res?
Res.
No, to me zelo veseli. Zdaj pa pojdiva brez slepomišenja k stvari, zaradi katere sem napravil to naglo potovanje. Ko ste potovali iz Pariza, sem vas popolnoma seznanil s položajem svoje male varovanke. Nisem si pa mislil, da Louis ljubi Roselin tako zelo, da jo bo prišel iskat prav sem.
Veste, gospod župnik, vse gre prav dobro. Odlično.
Z obeh strani?
Menim, da kar z obeh. No, nekoliko slabše je na drugi strani. Boste pa vi malo potisnili?
Z katere strani?
Pri gospodični.
Sicer mislite, da...
Kaj pak mislim, zelo se mi zdi prav zelo.
Predniki tam gori so pač morali krepko pritisniti, kot smo rekli pri vojakih. Videli so, koliko morajo opraviti. Takega otroka res ne smeš čisto neoboroženega pošiljati v to strašno bitko življenja.
kar trepetam ob misli, kaj bi se lahko zgodilo.
Govorite kot kak Amerikanec.
Govorim kot pariški duhovnik, ki že ne more več prešteti vseh katastrof, ki jim je bil priča v teh 35 letih. Nastale so zaradi slepila nekakšnega bogastva. Bogastva, ki ga imajo lastniki za neuničljivo. Danes pa lahko vidimo, da se premoženje izgublja v nič in imetja podirajo kot hiše iz kart. Zgodovina priča o tem. Ko bi kdo tej ali oni vojvodini iz leta 1789 rekel, da si bo služila kruh s tem, da bo po Londonu pela na dvoriščih. Če bi utegnil napisati svoje spomine.
Morate napisati.
Miss Solbrant, kaj zahtevate od mene? Pomislite samo na te nekdanje ruske kniginje, katerih revščino lahko vidite na ulicah naše prestolnice. Vsekakor ne vem, kako se vam bi zahvalil, da ste me obvestili. Vaše pismo je prispelo v Pariz včeraj zjutraj. Zvečer sem že sedel na vlak. Torej, menite, da bo šlo? Lahko govorim kar naravnost?
Mislim, pošten sunek in stvar bo opravljena. Mlada mis stisneno pestjo nakaže močan sunek.
All right, samo zame boste poiskali kakšno drugo dekle.
Obljubim. Nekaj že imam v mislih.
Pa ne bo več nobenega gospoda Iga?
Tega pa človek nikoli ne ve. Smeje si podasta roki.